Bab 26. Sang Prabu Agripa ngandika marang Rasul Paulus, "Kowe kena ngaturake penjawabmu." Rasul Paulus nuli menehi sasmito serono tangane, nuli matur mengkene, "Engkang minulya Sang Prabu Agripa, kawula rumaos bekjo dipun parngaken ngaturaken penjawab tumrap sedaya pendakwanipun tiang Yahudi wonten ing ngarsanipun Sang Prabu. Langkung-langkung margi kula mangertos bilih Sang Prabu menika paham sanget dhateng adat tata caranipun bangsa Yahudi. Awit saking menika, kawula nyuwun kanthi sanget kersa Sang Prabu midhangetaken atur kawula kelayan sabar." Tiang Yahudi sedaya sami mangertos menggah gesang kawula wiwit kawula taksih lari wonten ing negari kawula piyambak ing kitha Yerusalem. Mekaten ugi tiang-tiang menika sami sumerep menawi sami purun dados seksi bilih wiwit-wiwitan mila kawula dados penganutipun agami ingkang tegen inggih menika golongan Farisi. Lan samenika kawula ngatek wonten ing ngarsanipun Sang Prabu ing ngriki, margi kawula pitados dhateng prejanjinipun Gusti Allah dhateng para leluhur kita, ingkang kelampahanipun ugi dipun antos-antos dening taleripun bangsa Israel 12. Inggih jalaran menika para leluhur wau sami ngabekti dhateng Gusti Allah rinten lan dalu. Inggih margi kapitadosan kawula menika, Sang Prabu kawula dipun dakwa dening tiang-tiang Yahudi. Menapa sebabipun dene tiang-tiang Yahudi boten sami pitados bilih Gusti Allah nangekaken tiang pecah? Kala rumiyin kawula piyambak gadah pemanggih bilih kawula kedah ngelawan dhateng pawartos Injil bab Gusti Yesus saking Nasaret menika. Panglawan menika kawula tindakaken wonten ing kitha Yerusalem. Kawula nyuwun serat kuwaos dhateng para pengajenging imam kangge nglebetaken umatipun Gusti Allah kathah dhateng pakunjaran. Lan menawi wonten tiang ingkang kadakwan paukuman pecah, kawula tumut nyarujuki. Asring kawula nyiksa tiang-tiang Kristen menika wonten ing sinagoge-sinagoge lan budidaya supados tiang-tiang menika sami nyelaki kapitadosanipun. Saking bentaring manah kawula ngantos kesah ugi dhateng kita-kita ing sanes negari, supados saged nguyo-uyo tiang-tiang menika. Inggih kangge kapreluan menika, kawula kesah dhateng kita Damsik, kalian bekto serat kuwaos saking para pengajenging imam. Nalika kawula ngleresi wonten ing margi dhateng kita Damsik wau, wetawis tengah dinten, dumadaan wonten cahyo ingkang padangipun ngungkuli padangipun suryo. Cumleret saking langit ngelimputi kawulo lan poro tiang ingkang dados kanti kawulo. Kawulo sakonco sami dawah ing siti, kawulo lajeng mireng swanten ngandigo dateng kawulo mawi boso Ibrani. "Saulus, Saulus, yogene kue kok nguyo-uyo aku, serono panglawanmu kui, kowe natoni awakmu dhewe kaya sapi sing nyepak-nyepak palanging luku." Kawula lajeng nyuwun pirsa, "Panjenengan menika sinten, Gusti?" Pangandikanipun Gusti, "Aku iki Yesus sing kok kuya-kuya. Tangiya lan ngadeka. Nggonku ngetingal marang kowe kuwi, mergo aku netepake kowe dadi abdiku. Kowe bakal dadi seksi tumrap wong liyane. Yen kowe ing dina iki wis ndeleng aku lan uga perkara-perkara liyane sing besok bakal tak tuduhake marang kowe. Kowe bakal tak sengker saka bangsa Israel lan saka bangsa-bangsa liyane lan tak utus marani bangsa-bangsa mau. Kowe bakal ngelekake mripate sarta nuntun wong-wong kuwi saka pepeteng marani pepadang, supaya wong-wong mau uwal saka panguasane iblis marang panguasane Gusti Allah. Mergo percaya marang aku, dosa-dosane wong mau oleh pangapura lan padha dadi umat pilihane Gusti Allah." Sang Prabu ingkang minulya, margi saking menika kawula lajeng ngestokaken dawuhing wahyu ingkang sampun kawula tampi saking swarga wau. Ingkang rumiyin piyambak kawula wonten ing kitha Damsik. Saking riku lajeng dateng kitha Yerusalem, lajeng dateng tanah Yudea sedaya, saha ugi dateng tiang-tiang kafir. Tiang-tiang wau sami kawula atak-atak supaya sami mertobat. Sarto wangsul dateng Gusti Allah. Sarto sami nindakno pendamel-pendamel ingkang nelakaken pamratobatipun. Inggih margi anggen kawula tumindak mekaten menika, murukaken tiang-tiang Yahudi sami nyepeng kawula. Nalika kawula wonten ing pedalaman suci, tiang-tiang wau sami ngangkah mejahi kawula. Nanging ngantos sepriki kawula dipun ayomi dening Pangeran, lan samenika kawula ngadeg wonten ing ngriki, ngaturaken paseksi dhateng sedaya tiang. Ageng menapa dene alit, menapa ingkang kawula cariyosaken menika sami kalian ingkang sampun kaweca dening para nabi lan dening Nabi Musa. Inggih menika bilih sang juru wilujeng ingkang kacanjakaken badhe rawuh menika kedah nandhang sangsara lan dados tiang ingkang kawitan wungu saking seda. Supados panjenenganipun martosaken kawilujengan dhateng tiang Yahudi lan dhateng tiang sanes Yahudi. Inggih kawilujengan ingkang minangka pepadang wonten ing gesangipun manungsa. Nalika Rasul Paulus ngaturake panjawabe kaya mengkono mau, Gubernur Festus banjur ngandika kelawan Suro. He Paulus, kowe saiki wis edan. Kawruhmu sing akeh kuwi marakake kowe edan. Nanging Rasul Paulus mangsuli, kawula mboten ewah, Bapak Gubernur. Tembung kawula sedaya menika leres, sarta kula saras saestu. Mekaten ugi panjenengan Sang Prabu Agripa, kawula kumawani matur wonten ing ngarsanipun Sang Prabu. Sebab kawula mangertos pilih Sang Prabu nguningani perkawis-perkawis menika sedaya. Jalaran sedaya perkawis wau kedadosanipun boten wonten ing pandelian. Sang Prabu menopo pitados dhateng menopo ingkang kasrat dening nabi-nabi menika. Kawula mangertos bilih Sang Prabu pitados. Wangsulane Sang Prabu Agripa, opo kok kira aku sedelo wae wis bisa kok dadekake wong Kristen? Wangsulane Rasul Paulus, panyuwun kawula dhateng Gusti Allah. Mugi sekedap mengkas menopo dang panjenengan lan sedaya tiang ingkang sami mirengaken kawula ing dinten menika saged dados kados kawula kejawi inggen kawula dipun ranti menika. Sawise mengkono Sang Prabu lan Gubernur duwen Bernege lan wong kabeh padha ngadeg. Bareng wis padha metu Sang Prabu lan Gubernur padha ngandikan, tiang menika mboten lepat menapa-menapa ingkang pantes kapatrapan paukuman pecah. Sang Prabu Agripa banjur ngandika marang Gubernur Festus, leresipun tiang menika sampun saged kaluaran, menawi piyambakipun mboten nyuwun supados perkawisipun kaenggahaken dhateng Kaisar ing Roma.